aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan u emisiji Aktuelnosti, a u današnjim aktuelnostima slušajte. Barack Obama pobjedio na predsjedničkim izborima u Americi, a Ana Radivilova iz političkog odjeljenja ambasade SAD-a kao i ambasador Moon potvrdili da ova pobjeda neće donijeti značajnije promjene. Sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci obilježila rasprava o predlogu posebnog privatizacionog programa AD Krajina Petrol Banja Luka. O presudi suda u Strasburu u procesu Ljubljanske i Invest banke, sudskoj parnici, potrebnim dokumentima, za aktuelnosti govore predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspore Svetozar Nišić i zastupnik Bosne i Hercegovine pred ovim sudom Monika Mijić. U Nevesinju se danas i sutra obilježava krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske i 20 godina od Mitrovdanske bitke, o čemu je sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske razgovarao Aleksandar Javorac. U Skoplju počela dvodnevna regionalna konferencija Zapadni Balkan – Turska. Barack Obama pobjedio je na predsjedničkim izborima u Americi i tako osvojio drugi mandat. Obama je u predsjedničkom govoru u Chicagu rekao da najbolja vremena za Ameriku tek dolaze. Mitt Romney priznao je poraz i čestitao Obami na pobjedi. Obama je osvojio 303, a Romney 206 od ukupno 538 elektorskih glasova. Opširnije u aktuelnostima Radan Škipina.
Za Ameriku najbolje vrijeme tek dolazi, izjavio je pred desetinama hiljada oduševljenih pristalica u Chicagu Barack Obama nakon što je postalo jasno da je pobijedio republikanskog protivkandidata Mitta Romneya i time reizabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u narednom četverogodišnjem mandatu.
Hvala svakom Amerikancu koji je učestvovao na ovim izborima. Da li ste glasali prvi put ili već dugo glasate? I ako ste glasali za Romneya ili Obamu, pustili ste da se čuje vaš glas. Čestitao sam Romneyu na dobro vođenoj kampanji. Borili smo se žestoko, samo zato što podjednako volimo Ameriku. Jedva čekam da se sa guvernerom Romneyem dogovorim kako da nastavimo da gradimo ovu zemlju.
Prvi koji je čestitao Obami na izboru bio je poraženi republikanski kandidat za predsjednika Mitt Romney, koji je pred svojim pristalicama kazao da bi volio da je bio u mogućnosti da ispuni njihove nade i povede zemlju u drugačijem pravcu. Kineski predsjednik Hu Jintao i premijer Wen Jiabao uputili su zajedničku čestitku američkom predsjedniku Obami na njegovom ponovnom izboru. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio je Obamin reizbor i izrazio nadu da će pobjeda američkog predsjednika imati pozitivan utjecaj na odnose Rusije sa Sjedinjenim Državama. Čelnici Evropske unije i NATO-a također su među prvima čestitali Obami na reizboru za američkog predsjednika. Zadovoljstvo nam je uputiti čestitke predsjedniku Obami na njegovom reizboru za predsjednika Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države su ključni strateški partner Evropske unije i veselimo se nastavku tijesne saradnje koja je s predsjednikom Obamom uspostavljena posljednje 4 godine, kaže se u zajedničkoj čestitki predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja i Evropske komisije Jose Manuela Barosa. U poruci koju uputio Barack Obama, izraelski premijer Benjamin Netanjahu istakao je da su veze i strateški savez između Izraela i Sjedinjenih Država u dvije zemlje jači nego ikada. Tijesna pobjeda Baracka Obame, prema procjenama vodećih američkih medija u nekoliko presudnih saveznih država, bila je vrhunac neverovatno skupe, neizvjesne i ogorčene kampanje do samoga kraja, a reizbor nije imao nikakve sličnosti s porukama nade i promjene s kojima je nastupao na izborima prije 4 godine. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ponovo će biti suočen sa podijeljenim kongresom, pošto su demokrate zadržale kontrolu nad senatom, a republikanci većinu u predstavničkom domu poslije juče održanih izbora. Juče se glasalo za 33 od 100 mjesta u senatu, gdje je demokratama bilo važno da odbrane svoju tijesnu većinu. Dramatični reizbor predsjednika Obame nije znak da se podijeljena nacija u izbornoj noći ujedinila, nego je znak snažne podrške ekonomskoj politici, koja naglasak stavlja na rast zaposlenosti, reformu zdravstvenog sistema, poresku reformu i uravnoteženi budžet, te umjerenu politiku prema useljavanju, pobačaju i istopolnim brakovima, piše New York Times. Los Angeles Times ocjenjuje kako se borba za Obamin drugi mandat pokazala puno težom od istorijske pobjede prije 4 godine, kada je u Bijelu kuću ušao kao prvi crni američki predsjednik. Associated Press prenosi da su ljudi širom svijeta slavili pobjedu Baracka Obame uz nadu da će on pomoći u ublažavanju svjetskih sukoba i ekonomskih problema. Nakon što je porazio republikanca Mitta Romneya na domaćem terenu, američki predsjednik Barack Obama imaće i brojne suparnike na spoljno-političkom planu, kao što su vlade Irana, Sirije i eventualno Kine. Reizbor demokratskog predsjednika Sjedinjenih Država osigurava kontinuitet američke spoljne politike, ali i ostavlja otvorenim pitanja poput onoga može li diplomatija suzbiti iranski nuklearni program ili da li Izrael i Sjedinjene Države mogu pribjeći vazdušnim udarima po Iranu, piše Reuters. Kada je riječ o politici Sjedinjenih Američkih Država prema zemljama Zapadnog Balkana, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon smatra da reizbor Obame neće dovesti ni do kakvih značajnijih promjena.
But frankly, I would not expect any significant changes.
Iskreno rečeno, ja mislim da neće biti nikakvih značajnih promjena, jer sve vrijeme imamo podršku obje stranke za ovu zemlju.
Neće biti nikakvih promjena i potresa u politici američke administracije prema Bosni i Hercegovini u naredne 4 godine, procjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja nakon Obamine pobjede na predsjedničkim izborima.
Prije svega politike prema Bosni i Hercegovini su utvrđene. To što mi imamo neke svoje dnevne probleme ne mora da znači da će globalni igrači da se mijenjaju na dnevnoj bazi. To je jedno. Drugo, danas je Bosna i Hercegovina više pitanje Evropske unije. Tu ima i dosta koordinacije između Vašingtona i Brisela, jer se Vašington neće baviti jednom Bosnom i Hercegovini, cijelim jugoistokom Europe u trenutku kad ima i mnogo svojih unutrašnjih problema, isto tako i nekoliko velikih svjetskih kriza kojima se trenutno bavi.
Politički analitičar iz Beograda Srđa Tivković mišljenja je da produžetkom mandata Obami Zapadni Balkan ostaje van prioriteta američke spoljne politike.
Mislim da će čitav portfelj Zapadnog Balkana biti prepušten rutinskim, birokratskim profesionalcima i da nekih krupnijih odluka u makom smislu neće biti. Sada je čitav Zapadni Balkan manje više u resoru trajnog činovničkog birokratskog aparata na koji će donosioci ključnih odluka imati relativno malo uticaja.
U biografiji Baracka Obame, koji je dobio drugi mandat u Bijeloj kući, ističe se da je prvi američki predsjednik afroameričkog porijekla. Obama je rođen u Honolulu na Havajima 4. augusta 1961. godine kao dijete Kenijca i Amerikanke, a veći dio djetinjstva proveo na Havajima. Pojedini mediji pisali su da je međutim rođen u Keniji. Biografski podaci se slažu u tome da je nekoliko godina živio u Indoneziji.
O američkim predsjedničkim izborima i njihovoj refleksiji na Bosnu i Hercegovinu razgovarali smo sa Anom Radivolovom iz političkog odjeljenja ambasade SAD-a u Sarajevu. I ona je, kao i ambasador Moon, potvrdila da neće biti značajnijih promjena. O izborima sa Radivolovom razgovarao kolega Milan Stojić.
Očekujete li značajnije promjene američke politike prema Balkanu i Bosni i Hercegovini?
Odnos sa jednog američkih država prema Balkanu neće se promijeniti. Ostarit ćemo ovako približeni kako jesmo, da ova zemlja i ovaj region da se razvije u pravcu prema Evropi, prema euroatlantskim integracijama i nastavit ćemo o ovom poslu.
Da li bi bilo bolje da se predsjednik u Americi bira direktno nego ovako preko delegata?
Znate, ovaj sistem je baš star. I bio je, nije baš lako da se razumije naš sistem.
Ako je star, možda, da li je zastario?
Ne, meni je, sad za sad radi.
Očekujete u buduće promjenu, recimo elektronsko glasanje?
Pa znam da nekoliko države su već to probaju ove godine, ali nisam sigurna koliko od njih to rade. Naravno, tehnologija ide napred. Jedna država može odlučiti da njima to odgovara, drugi kažu da ne, star sistem je nama bolje i to je odluka u stvari građana i vlade svake države. Mi smo svi glasali ambasadi i svaki čovjek koji, svaki državljanin u Bosni i Hercegovini ima pravo na glasanje. Mi kao ambasada im pomažemo koliko možemo, ali je njihova odgovornost da se registriraju u stvari u svojoj državi, da imaju to pravo.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da pobjedom Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama ne treba očekivati nikakvu ozbiljnu promjenu spoljne američke politike prema Balkanu i Bosni i Hercegovini.
Uglavnom u skladu s očekivanjima, iako je po broju glasova gledano utrka između dva kandidata bila blizu, a znajući američki izborni sistem vidi se da je pobjeda prilično uvjerljiva po broju elektorskih glasova. Ono što je nama interesantno je kakva će biti američka vanjska politika. Američka vanjska politika nije bila u fokusu izborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama, čak bi se moglo reći da je bila potpuno marginalna tema, a i ondje gdje je spominjana Balkan, pa ni čitava Europa nisu uopšte pominjani. Ja sam imao priliku biti na konvenciji Demokratske stranke i na svim panelima na kojima je raspravljano o globalnim tokovima i vanjskoj politici, čitava Europa nije ni pomenuta. Tako da mi se nalazimo u nekom trećem, četvrtom redu vanjsko-političkih interesa. Ne očekujem da će nastavak demokratske administracije značiti bilo kakvu promjenu američke politike prema Balkanu i Bosni i Hercegovini. Znači, s obzirom da je riječ o demokratskoj administraciji, tu treba očekivati dalji nastavak njegovanja onoga što se obično naziva Clintonovim nasljeđem, a to je Daytonski mirovni sporazum i politika koja je kreirana tada. Moguće su personalne promjene jer je državni sekretar najavila odlazak iz politike, ali prema onome što jeste najava da bi senator Kerry trebao doći sa državnog sekretara, to je opet neko iz garde koja je vezana sa administracijom prethodnog predsjednika Clintona i koji dobro poznaje i koji je bio vezan i sa kreiranjem američke politike prema Bosni i Hercegovini u zadnjih 20 godina. Dakle, u najkraće rečeno, ne očekujem praktično nikakvu promjenu prema Balkanu i prema Bosni i Hercegovini u američkoj zvaničnoj politici, a isto tako očekujem da ćemo ostati daleko van prioriteta ili fokusa, znači u nivou interesa trećeg ili četvrtog reda diplomatije, odnosno administracije.
Bilježimo i prve reakcije BiH parlamentaraca. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Božo Ljubić pozdravlja Obaminu pobjedu i kaže da je on bio njegov favorit.
Da kažem čisto racionalnog razloga. Amerika, odnosno, treba Bosni i Hercegovini, demokrati i ova administracija koja je vodio Obama 4 godine pokazala interes za Bosnu i Hercegovinu. Poznaju, rekao bih, puno bolje prilike ovdje u Bosni i Hercegovini, uopće u regiji Balkana. Imamo njihovu podršku, imali smo je na putu za euroatlantske integracije i evo, zato ja pozdravljam izbor Obame i očekujem naravno da ćemo imati dalje potporu Amerike.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković uz čestitke Baracku Obami kaže da nije očekivao veliku razliku između kandidata.
Neočekivano je tolika velika razlika, ali znači nastavit će se ista politika, to sa nama nema nikakve, da kažem, razlike, sve će biti kao što i do sad bilo, to su ozbiljne zemlje koje ne mijenjaju tako lako spoljnu politiku od izbora do izbora. Ništa, čestitam gospodine Obama.
Pobjedu Obame pozdravio je šef kluba poslanika SDA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Asim Sarajlić.
Ja mislim da je on ipak u Amerikancima sačuvao nadu da može promijeniti stvari po pitanju i socijalnog i zdravstvenog sistema življenja u Americi, a evo ja mislim da ima i 4 godine ispred sebe da popravi ekonomsko stanje i poboljša zaposlenost Amerikanaca i mislim da je ipak ova pobjeda, koliko god bila tjesna i koliko god najavljivalo da će biti neizvjesna, za mene je očekivan.
Aleksandra Pandurović, poslanik SDS-a, se nada da Amerika neće promijeniti politiku nemiješanja koju provodi posljednje dvije godine.
Sjedinjene Američke Države najviše pomažu ovdje u posljednje vrijeme svojim nemiješanjem, jer imali smo jedan period miješanja Sjedinjenih Američkih Država u zbivanja unutar Bosne i Hercegovine, snažnih pritisaka, nametanja, što se pokazalo neefikasnim i što je dovelo do problema koje sad imamo. Sjedinjene Američke Države u ovom momentu, zaista, ja mogu reći, evo, posljednje dvije godine kako sam ja u ovom parlamentu i kako znam, vode jednu prijateljsku politiku dogovorite se. Znači, to je jedina poruka koju imamo i mislim da je to najbolje za nas i shvatili su da Bosna i Hercegovina može opstati samo unutrašnjim dogovorom, nikakvim pritiscima spolja.
I brojni drugi predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH čestitali su novom starom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami na pobjedi. Podsjećamo, Barack Obama je od 538 elektorskih glasova osvojio za sada 303, što mu je bilo dovoljno za pobjedu nad republikancem Mittom Romneyjem.
Ako si tu, budi mi tu, to si na vratima rekao ti, a ja sam bežala uporno od tvojih lanaca ljubavi.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog posebnog privatizacionog programa AD Krajina Petrol Banja Luka. Predviđeno je da 45% akcija preduzeća u vlasništvu akcijskog fonda i fonda za restituciju budu ponuđeni na prodaju putem Banjalučke berze. Najveći problem za preduzeća su nerješeni imovinsko-pravni odnosi i sudski sporovi koji se vode sa zagrebačkom INOM. Za današnje aktuelnosti izdvajamo najaktuelnije dijelove iz ove opširne rasprave. Ivana Frank.
Početna prodajna cijena akcija Krajina Petrola utvrđena je na nivou knjigovodstvene cijene koja iznosi 1,46 maraka po akciji. Zagrebačka INA sudskim putem traži 13 benzinskih stanica, upravnu zgradu i skladište u Dervišima. Većina sudskih postupaka je prekinuta na osnovu sporazuma o sukcesiji i taj prekid će trajati do zaključenja odgovarajućih ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, navela je u uvodnom izlaganju direktorica Investiciono-razvojne banke Snježana Vujnić.
Navedeno također znači da u ovom trenutku nije moguće predvidjeti ishod ovih sudskih postupaka, a samim tim niti bilo kakve eventualne posljedice isti na društvo ili Republiku Srpsku. Zbog nemogućnosti upisa prava svojine na pomenutim nekretninama, društvo nije u mogućnosti da koristi ni ostala stvarna prava, kao na primjer pravo građenja, to jest rekonstrukcije i modernizacije benzinskih stanica, založno pravo i drugo, što svakako utiče na to da gubi korak sa konkurencijom koja nema slične probleme. Društvo je na dan 31.8.2012. godine zapošljavalo 148 radnika, od čega 139 radnika na neodređeno i 9 na određeno vrijeme. Visina zarada i druga pitanja iz radnih odnosa u društvu regulisani su pojedinačnim kolektivnim ugovorom iz jula 2011. godine. Što se tiče vlasničke strukture, društvo ima gotovo 800 akcionara. Najveći akcionari su akcijski fond koji čini da 42% kapitala, Petrobrad 25% kapitala, INA Zagreb 9,7% kapitala, PREF 6,5% kapitala, Kristal Invest 4% kapitala, Fond za restituciju 3%, a ostali akcionari 9,8%. Državni kapital društva koji se nalazi u portfelju akcijskog fonda do sada nijednom nije nuđen na prodaju. Ovim prijedlogom privatizacijskog programa, to je strategijom privatizacije u istom, predviđeno je da se paket akcija u vlasništvu akcijskog fonda i fonda za restituciju, što čini 45% kapitala, ponudi na prodaju metodom organizovanja posebne aukcije za paket akcija putem Banjalučke berze.
U ime 148 radnika Krajina Petrola poslanicima se obratio predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada. Podsjeća da Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nije uknjižila imovinu koja je trenutno na INI i da postoji mogućnost da INA nakon prodaje tuži Republiku Srpsku za naknadu štete kao što je tužila i Srbiju. Radnici apeluju da se kupac uslovi da zadrži radnike i poštuje posebni kolektivni ugovor, kaže Belenzada.
Iz kojeg razloga se ne prodaju akcije penzionog fonda u Krajina Petrolu zajedno u paketu sa akcijama druga dva fonda, jer bi se na ovaj način prodavao kontrolni paket akcija i budući kupac mogao usloviti da društvo zadrži osnovnu djelatnost, da investira u privredno društvo, da poštuje pojedinačni kolektivni ugovor Krajina Petrola AD Banja Luka. Na ovaj način bi se ispunili osnovni ciljevi privatizacije u ovom segmentu. Brži privredni razvoj uslovna tržišne privrede, očuvanje produktivnosti, zaposlenosti i stvaranje uslova za nova radna mjesta, tehnološka modernizacija privrede RS-a. Kao i ciljevi privatizacije u pogledu radnika, odnosno očuvanje radnih mjesta, povećanje ličnih primanja zaposlenih. Predlažemo da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku ili zaključak kojim bi se zaštitila prava radnika te se budući vlasnik uslovio da investira u privredno društvo, očuva radna mjesta, poštuje pojedinačni kolektivni ugovor, jer protivno moglo bi se dogoditi da privredno društvo bude uspješno privatizovano i dobije novog vlasnika, a radnici radne knjižice i evidencioni broj na Zavodu za zapošljavanje.
Mladen Kršić iz SDS-a strahuje da će ova prodaja proizvesti probleme zato što imovina koja se prodaje nije uknjižena i vodi se na zagrebačku INU i predlaže da se stavi van snage ova odluka dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.
Postavljamo pitanje kako možemo prodati nešto što nije naše. U startu vidimo da griješimo. Evo i na odboru na privredu predstavnik ministarstva je pokušao da objasni, a evo i sada je u uvodnom izlaganju direktorica Investicije razvojne banke to isto pokušala da objasni, ali mislim da će tu biti sigurno velikih problema i mi iz Srpske demokratske stranke mislim, predlažemo da bi bilo najbolje da dok se ne uknjiži ova imovina na AD Krajina Petrol, da bi se trebalo odustati od ove prodaje.
Dragan Čavić iz Demokratske partije kaže da nema ništa protiv privatizacije, ali da treba stvoriti uslove da se kupcu ponudi preko 50% akcija, da ne bi imao problema sa ostalim akcionarima.
Onaj ko kupuje, bez obzira ko je, to je aukcija, javna prodaja. I to je odlično. Najbolji način. Na aukciji ko kupuje, rađe će kupiti 52%, nego da kupuje 40-45%. Jer će imati slobodu da donosi poslovne odluke. A istovremeno, prodajom preko 50% daje se mogućnost Republici da kroz pravila prodaje koje se utvrđuju pravilima usvojenim ove godine, 2012. u jednom Stručnom glasniku, da definiše posebne uslove. A ti posebni uslovi podrazumijevaju da se kaže 11 sporova koje imate, vi nosite rizik tih sporova. Pa to će uraditi onaj ko prodaje, nije blesan. Dakle, ne radi se ovdje o sporenju privatizacije. Ovdje se radi o potrebi privatizacije što prije.
Branislav Borenović iz PDP-a kritikovao je ponašanje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i pravobranilaštvo, jer još nisu riješili imovinsko-pravne odnose, što će predstavljati veliki problem za buduće kupca.
Ključni problem u privatizaciji Krajina Petrola u stvari nešto što se godinama vuče, a to je pokušaj uknjižavanja imovine i određeni sudski sporovi koji su neminovni, koji postoje i koji još uvijek nisu riješeni. I to će vjerovatno biti najveće opterećenje za nekoga ko izražava interes ili ko će se pojaviti sutra na aukciji i ko će možda i postati novi vlasnik 45% paketa akcija koji se nudi po ovom posebnom privatizacionom programu. Nevjerovatno je da mi imamo situaciju da taj proces uknjižavanja imovine, sudski proces, traju više od 10 godina. I da u pregledu upravnih postupaka po zahtjevu društva za donošenje rješenja o utvrđivanju prava svojine za objekte Krajina Petrola Banja Luka, vidimo da postoje određeni dio imovine Krajina Petrola koji je već uknjižen. I naravno, najveći dio koji još uvijek nije uknjižen, koji je u sporu.
Uroš Gustić iz SNSD-a ne očekuje da će Republika Srpska imati posljedice poslije prodaje akcija od 45%, ali se nada da će akcije kupiti veliki sistem iz oblasti naftnih derivata.
Da li je 45% ili nešto više potrebno da neko ima, ja mislim da se to rješava ovom prodajom. Na kraju vidjet ćete, ne može se znati ko je kupac, ali se ne može ni očekivati da Republika Srpska vlada ili bilo ko u Republici Srpskoj ima neke posljedice posle ove prodaje. Zbog čega? Sve ove nejasnoće, sve ovo što se ne može dati odgovor danas na imovinsko prave odnose, rešava se jednostavno jednim potezom, a to je rečeno i ovdje u materijalu, mada će se mora decidnije reći u nekim ugovorima o kupoprodaji, tenderima, ne znam ja čemu. A to je, ovo je kupoprodaja viđeno, kupljeno, viđeno, prodano.
Privatizacioni program komentarisao je i predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Dakle, ovaj subjekt ima neke sudske sporove i to jeste jedan od problema bio u cijelom dosadašnjem toku i zašto nije privatizovan ranije. Procjena je da ti sudski sporovi treba da završe pozitivno. Kada bi pravosuđe bilo, da me niko ne shvati u smislu uticaja na pravosuđe, ali kada bi pravosuđe bilo nacionalno odgovorno, kao što je nacionalno odgovorno u susjednim državama, ovako se pitanje ne bi ni postavilo. Naši privredni subjekti, ili ne samo privredni subjekti, već uopšte vlasnici imovine u Hrvatskoj, ne mogu ni prići ni jednoj pozitivnoj odluci Hrvatskog suda da dođu do imovine i da ostvare pravo na to. Dok se po našim sudovima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj godinama, pa da ne kažemo sad i decenije, uvuku slični predmeti u kojima sudovi mogu vrlo različito odlučivati. I u Srbiji je sudska praksa vrlo jednostavna i vrlo jasna. Sukcesija podrazumijeva dogovor država. Ako nema dogovora država, sudovi ne presuđuju u tim predmetima jer nije riješeno prethodno pitanje. Prethodno pitanje je postojanje ugovora o sukcesiji, bilateralnog ugovora između zemalja na Balkanu. Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nema bilateralnog ugovora koji bi riješio problem sukcesije, a naši su se sudovi upuštali i upuštaju se u ocjenjivanje i donošenje presuda. U Srbiji ne, u Hrvatskoj ne. E sad, što je Bosna i Hercegovina najslabija karika u lancu i zbog čega imamo problema u svemu, pa i u privatizaciji i ostvarivanja prava na imovinu, to je pitanje za ovo takozvano nezavisno pravosuđe koje ko zna u čijem interesu radi.
Poslanici su razmatrali i izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave za prošlu godinu, informaciju o sprovođenju člana 3 Zakona o lokalnoj samoupravi i informaciju o primjeni strategije za razvoj porodice u Srpskoj za period 1. oktobar 2011. do 1. oktobra 2012. godine.
Na osnovu presude suda u Strasburu u procesu Ljubljanske Invest banke, Slovenija mora isplatiti 1,2 milijarde maraka stare devizne štednje štedišama podružnica Ljubljanske banke izvan ove zemlje. Također Srbija je odgovorna za vraćanje te vrste štednje štedišama Invest banke izvan Srbije u iznosu od 400 miliona maraka. Odgovornost tuženih država pokrenulo je troje državljana Bosne i Hercegovine u takozvanom slučaju Alešić i ostali. O dugotrajnoj sudskoj parnici, kao i o dokumentima koji su bili neophodni u ovom procesu, sa predsjednikom Upravnog odbora Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori, Svetozarom Nišićem, i sa zastupnicom BiH pred ovim sudom, Monikom Mić, za aktualnosti razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Nišiću, presuda je donešena. Šta to zapravo znači za sve one ljude koji su štedili u bankama Ljubljanskoj i Invest banci?
Pa presuda je donešena nakon, evo da kažemo, da ne bi pogrešno rekli, 15 godina od završetka rata, 20 godina od kad je opljačkana devizna štednja, koja je u stvari zabranjen pristup građanima svoje imovine. Naša borba od 2004. godine, kad smo tužili Sloveniju i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku nismo jer su oni ispoštovali svima i meni su vratili, tužili smo i bilo je prepreka, bilo je zabrana, bilo je od strane političara Bosne i Hercegovine najviša bila obstrukcija naših koji treba da štite svoje ljude, čak i prevara u Europskom sudu što se tiče Privredne banke i Jugobanke dolazi na red. Ali ova presuda je pilot presuda istorijskog značaja. To je istorija. Jer 20 godina ne dozvoliti čovjeku da, koji je krvavo zarađivo, posebno mi u Evropi i svijetu koji smo po 16-20 sati radili, odrekli se svoji najmiliji djece da odrastaju sami i da nekad ne ručate i ne doručkujete, ne možete da prespavate kako treba, da je došlo, da je mafija izmislila da preuzme naš kapital da bi postali milioneri i milijarderi. Imamo i milijardera, mi imamo istraženo. Šta je problem? Problem je što nam medije nisu bile pri ruci. Šta je izjavstvovalo Ljubljansku banku posebno? Ja sam istražio, morao istražiti, kupiti dokumente koji govore da je devizna štednja iz Sarajeva odlazila dnevno za Ljubljanu sa svakom vrećom, kilogramima i vrijednosti. Dok to nismo pronašli i odnijeli evropskim advokatima da se uvjere u to, gospodin Matil i Fuchs Gruberski, mi imamo ugovore, pokazat ću vam, oni dok to nisu dobili i oni nisu znali gdje započnu. A kad su dobili čiste dokumente koji govore o ovoj velikoj pljački i mafijaškim poslovima naših političara sa Slovencima i Srbijancima, koji su 4 ili 5 puta, možda i više, na Kranjskoj Gori se sastajali, obmanjivali građane i devizne štediše i druge građane da oni rade na sukcesiji. Što sam ja od prvog dana rekao da sukcesija ne podleže privatna imovina nikakvoj sukcesiji, to je privatno vlasništvo. Ali oni, pored sukcesiju, privatnu imovinu mjesto državne, da se poravnavaju ko je kome dužan. To još nije raščišćeno. ali konačno je odvojeno privatna imovina od njihovih lažnih izjava i lažnih predstavki i lažnih dogovora. Oni su, sad će biti gužve, neko je uzeo mito iz Bosne i Hercegovine od Slovenaca i od Srbijanaca. Zašto? Hrvatska nije dozvolila novu Ljubljansku banku da se otvori u Hrvatskoj. A imamo izjavu ambasadora u Zagrebu koji kaže dozvolite nam da otvorimo novu Ljubljansku banku u Hrvatskoj, mi ćemo odmah isplatiti deviznu štednju vašim građanima, ima i 300.000. A u Bosni i Hercegovini NLB preplovila Bosnu i Hercegovini. Šta to znači? Oni bi isplatili njima da otvore jednu, a ovdje niko ne poteže pitanje, rade sa našim parama, pljačkaju ovaj narod, dobivaju i što dobiju to iznesu u Sloveniju. Tamo rade, iznose van. Šta je još najvažnije? Naši advokati su pronašli u Frankfurtu banku da je ilegalno Slovenija otišla u Europu. Ima banka u kojoj su prenešene devize. E, to je presudilo sada ovo. A onda je uključena Investbanka, jer mi smo imali suđenje na Privrednom sudu u Beogradu, gdje su nas stalno odbijali da je to sukcesija. E sad, kad se je rešilo jedan put šta je sukcesija, šta nije sukcesija, došla je presuda. I sad je 3 mjeseca im je rok, oni će uložiti žalbu, naravno da će bankrotirati. Nema više muljanja i laganja građana, obmanjivanje, nego vratite ljudima njihovu imovinu. 3 mjeseca, posle 3 mjeseca, sad sam razgovarao s advokatima, oni će uložiti žalbu, ali im neće proći. Nakon 6 mjeseci mora isplatiti deviznu štednju pod uslovima, ukoliko ne budu isplaćivali, svaki mjesec će biti 3% zatezne kamate. Izuzev da Slovenija i Srbija kaže izvinjavamo se, uzeli smo vaš novac, namirit ćemo vam vaše kamate, nematerijalnu štetu, zatezne kamate, molim vas ako hoćete da ostanete naši klijenti, da ostanete u našoj banci, ako to štediša hoće, pod nekim drugim uslovima da potpišu ugovor, a ja sumnjam da će jedan više ulagati u te prevarantske banke.
Hvala mnogo, gospodin.
Hvala.
Hvala mnogo.
O predmetu Ališić i ostali staroj deviznoj štednji, kao i o presudi suda u Strasburu, pitali smo i zastupnicu BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Moniku Mić, koja je rekla da je stav BiH u ovom procesu bio da se ne radi o pitanju sukcesije, već da su za povrat stare devizne štednje položene u filijalama Ljubljanske Invest banke isključivo odgovorne Hrvatska i Srbija, što je sud u Strasburu i uvažio.
Sud je dakle ustanovio da je za povrat devizne štednje aplikantima i ostalim štedišama u istoj situaciji odgovorno isključivo Slovenija, odnosno Srbija. Sud je dakle naložio Srbiji i Sloveniji da u roku 6 mjeseci od kada ova presuda postane konačna, dakle da su ove dvije države dužne poduzeti mjere kako bi se aplikantima i svim ostalim štedišama u istoj situaciji isplatila njihova stara devizna štednja na isti način, pod istim uvjetima, kako je ta stara devizna štednja vraćena onim štedišama koji su svoju štednju polagali na teritoriji Slovenije, odnosno na teritoriji Srbije. Dakle, da ne bi bilo zabune za štediše, ovo ne znači naravno da će u roku 6 mjeseci od dana konačnosti presude ove dvije države biti dužne isplatiti u gotovini svim štedišama novac, nego su one dužne jednostavno preuzeti ove štediše u svoju šemu isplate. A šeme isplate i u Sloveniji, i u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj su zapravo šeme isplate kroz izdavanje obveznica, kroz određeni vremenski period i uz određenu kamatu. Ali sada ostaje da vidimo, pošto je već Slovenija najavila žalbu, ali to je bilo za očekivati, da vidimo hoće li sud uopće prihvatiti taj njihov zahtjev za preispitivanje. Ukoliko zahtjev bude odbijen, presuda će postati konačna i od tada počinju obaveze za Sloveniju i Srbiju da aplikante i sve ostale štediše koji su štedili u filijalama Investbanke i Ljubljanske banke van teritorija Srbije i Slovenije, dakle da se obaveze da ove štediše uključe u svoju šemu isplate stare devizne štednje. Ali kao što sam naglasila, to je kroz izdavanje obveznica, kroz određeni vremenski period.
Presuda u Strasburu u vezi sa vraćanjem stare devizne štednje u slučaju Ališić i ostali nije konačna. S tim u vezi slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec istakao je da će Slovenija podnijeti žalbu na presudu Evropskog suda u Strasburu, ističući da je presuda neosnovana i da taj problem treba rješavati kao pitanje nasljedstva.
Brojnim prigodnim sadržajima u Nebesinju se danas i sutra obilježava krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske i 20 godina od Mitrovdanske bitke Dana odbrane Nebesinja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanje je počelo u podne promocijom knjige Na granici autora Belibora Šipovca, a večeras je promocija knjige Raport komandantu autora Ljiljane Bulatović, kao i svečana akademija. Povodom krsne slave Boračke organizacije 20 godina od Mitrovdanske bitke, sutra će biti upriličeno lomljenje slavskog kolača, složena sveta liturgija i održan pomen poginulim borcima. O obilježavanju krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske i 20 godina od Mitrovdanske bitke sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Pantelijom Ćurguzom razgovarao je Aleksandar Javorac.
Obilježavanje 20 godina Mitrovdanske bitke i krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske svetog velikomučenika Dimitrija u Nevesinju povod je kojim danas u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske razgovaramo sa predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske Pantelijom Ćurguzom. Gospodine Ćurguz, dobar vam dan i hvala vam za vrijeme izdvojeno za ovaj razgovor.
Dobar dan i vama i svim slušalacima Radija Republike Srpske i hvala vama na interesovanju, dakle, i inače vašem korektnom odnosu svo vrijeme, dakle, kada su u pitanju aktivnost Boračke organizacije.
Recite nam nešto više o sadržaju kojim se danas obilježava 20 godina Mitrovdanske bitke i krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske.
Dakle, Mitrovdanska bitka ili Mitrovdanska ofanziva je jedna u istinu od presudnih bitaka koju je vojska Republike Srpske izvojevala u svoju korist u otadžbinskom ratu. I mi smo u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, praveći svoj plan i vrednujući događaje iz otadžbinskog rata, upravo u Mitrovdansku bitku stavili u fokus interesovanja i ona je praktično u rangu regionalnih datuma od regionalnog značaja. I ove godine smo dan, godišnje su dakle Mitrovdanske bitke i slavu, krsnu slavu Boračkoj organizaciji vezivali jedno za drugim zato što to ima i smisla i zato što vrednujući dakle te datume, Mitrovdanska bitka je dakle za nas jedno od najznačajnijih dešavanja u otadžbinskom ratu za taj dio Republike Srpske, odnosno za istočnu Hercegovinu, kao što je to recimo odbrana Zapadno-Krajiške opština, kao što je to odbrana Sarajevsko-Manjinske regije, kao što je to niz pokušaja druge strane na pravcu Majevice i tako dalje. Dakle, pokušali smo regionalno dakle, da imamo za svaku regiju jedan od značajnijih bitaka ili dešavanja kako bi ih obilježavajući značajne datume događaja bili prisutni na čitavoj prostor Republike Srpske i naravno racionalno razmišljajući onda vezujemo tako te datume jedan za drugi kako bi smanjili troškove, a bili prisutni i kako ne bi dakle umanjili značaj svih tih datuma. Uistinu Mitrovdanska bitka je presudna bitka koja je obezbijedila očuvanje tih prostora, ali istovremeno stvorila jedan snažan osnov i u moralnom, prije svega u moralnom smislu, unutar oružanih snaga Republike Srpske, i snažan oslonac, dakle, oslonac za dalje vođenje oružane borbe jer su spriječene namjere takozvane armije Bosne i Hercegovine da osjeća taj dio Republike Srpske i da se to desilo, situacija se sasvim sigurno drastično usložila i pitanje kako bi se sve dalje, kako bi dalje teko tog događaja što se tiče vođenja oružane borbe. Zato ću ja i večeras na Svečanoj akademiji sutra krsnoj slavi da iskažem posebno poštovanje učesnicima te bitke, preživjelim učesnicima te bitke, naravno i porodicama i potomstvu, ljudi koji su nesebično sebe dali za odbranu tih prostora.
Bliži se kraj godine, u pripremi je ekonomska politika i budžet Republike Srpske za narednu godinu. Kakve su zahtjevi Boračke organizacije kada je riječ ova dva dokumenta? Evo, danas ste razgovarali sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem, pa recite nam ovako iz prve ruke kako je protekao taj sastanak.
Dakle, jedan u nizu pripremnih sastanaka za počinjenje rasprave, javne rasprave za jedan za drugi dokument. Dakle, jedan dokument proističe iz drugog, dakle, budžet će sigurno proisteći iz ekonomske politike, odnosno sadržaj ekonomske politike i obaveza koja će biti ugrađena u ekonomsku politiku. Mi ćemo imati nekoliko konkretnih zahtjeva. Osnovni zahtjev, dakle, nema umanjenja dostignutog nivoa prava. Smatramo da je neophodno da vlada od ove godine projektuje sredstva za usaglašavanje osnovice za obračun ličnih porodičnih invalidnina, ali to nije rađeno unazad nekoliko godina. I naš zahtjev će biti da vlada kroz ekonomsku politiku planira, dakle, određene mjere aktivnosti za stvaranje jednog novog ambijenta u smislu promjene svijesti, nas potrebe da radimo i živimo svog rada. Dakle, program zapošljavanja, izgradnja novih kapaciteta proizvodnih i stvaranje ambijenta za novu vrijednost na tržištu. Jer smatramo da bi na takav način obezbijedili i zapošljavanje demobilisanih boraca, ali bi obezbijedili i kvalitetnije punjenje budžeta i određenih fondova iz kojih se finansiraju potrebe i prava boračke populacije. Mislimo da ima mogućnosti drastičnih ušteda ili značajnih ušteda i u određenim oblastima gdje se sredstva nenamjenski troše i odlijevaju u druge svrhe ili da ne kažem u džepove pojedinaca, i da to vlada, odnosno država, mora iskontrolisati, vratiti to u normalne tokove, staviti u funkciju poboljšanja opštih prilika u državi i tako obezbediti privrednu i ekonomsku i političku stabilnost. I naravno da ćemo mi na takav pristup dati svoju podršku, iskazati poštovanje i podršku i predsjedniku vlade i vladi ako to bude išlo u tom pravcu. Iz ovih početnih razgovora vidim da premijer ima ozbiljne namjere da to ide u tom pravcu i to me raduje.
Recite mi još, kakvi su efekti primjene zakona o pravima boraca?
Zakon o pravima boraca, novi zakon, dakle, usvojen početkom godine, je sasvim sigurno u jednoj opštoj ocjeni kvalitetni zakon nego ovaj prethodni. Međutim, problem je što je paralelno s tim usvajan zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u kome se desu drastični, dakle, rezovi, u kojima su ponajviše, dakle, oštećeni, sad da li dobro reći oštećeni, ali ponajviše su osjetili te mjere demobilisani borci koji su ošli prije vremene penzije. I dakle, porodice koje imaju naslijeđene penzije iza umrlih boraca. Mi smo, što se tiče zakona o pravima boraca, praktično on je u primjeni, dakle, u punom kapacitetu, i tu nema dilema, nemamo primjedbi. Imamo primjedbu na implementaciju sporazuma koji je usledio nakon što smo sagledali negativne efekte primjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. To je potrajalo poprilično dugo dok smo praktično sagledali i uočili smetnje, i imamo ovo obećanje od resornog ministarstva da će to zafunkcionisati u punom kapacitetu što se tiče prije svega naslijeđenih penzija. Jer su bile teškoće da se utvrdi to stanje socijalnih potreba, pa je na kraju ministarstvo našlo kompromisno rješenje da sve porodice koje imaju naslijeđenu penziju praktično učestvuju u raspodjeli ovog granta od 2.800.000 maraka. Mi naravno očekujemo da u projekciji budžeta taj sporazum bude implementiran u zakonske okvire i da to bude, dakle, trajno u funkciji, i da naravno se povede računa zavisno od financijske situacije da vlada tokom godine, ako ima mogućnost financijske, i da poveća taj grant i da tu razliku još pokušamo smanjiti, jer je evidentno da je ugrožena egzistencija mnogim porodicama.
Gospodine Ćurguz, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
U Skoplju je danas počela dvodnevna regionalna konferencija Zapadni Balkan Turska u organizaciji međunarodne konferencije TASCO, koja pruža tehničku podršku civilnom društvu. Na konferenciji učestvuju predstavnici Europske unije, USAID-a, UNDP-a te parlamentarci. Iz Skoplja se javlja Gordana Šarović.
Ovdje u Skoplju održava se konferencija čija je tema jačanje saradnje između javnih institucija i civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Cilj konferencije je pronalaženje mehanizama za uspostavljanje dijaloga, jer slobodno i dinamično društvo je važan kurs zemalja Zapadnog Balkana, a podršku u tom smislu posebno pruža Evropska komisija kroz svoje fondove i savjetodavne mehanizme. Na konferenciji učestvuje i Lazar Prodanović u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i on će nam sad prenijeti svoje utiske.
Ova regionalna konferencija nastoji ojačati saradnju civilnog društva sa vladinim sektorom, odnosno zakonodavnom izvršnom vlašću. Ono što mogu reći da svakako i sa donatorima i medijima, pošto je promocija civilnog društva i od izuzetnog značaja za proces demokratizacije, mišljenja sam da je konferencija od izuzetnog značaja, obzirom da učestvuju zemlje Zapadnog Balkana plus Turska, i da iskustva i iz Bosne i Hercegovine su pozitivna u tom smislu. Svakako treba raditi više na afirmaciji uloge civilnog sektora u ukupnim procesima u Bosni i Hercegovini u narednom periodu, prije svega bi na evropski put, a istovremeno i u smislu jačanja pozicije i uticaja civilnog društva na predstavnike vlasti, uključujući dakle i izvršnu i zakonodavnu.
Učestvovanje građana u demokratskom društvu je jedna od vrijednosti Evropske unije, pa je zato efikasna saradnja civilnog društva i javnih institucija od ključnog značaja u tom procesu. Poruka koja je upućena sa današnje konferencije je da organizacije civilnog društva treba da rade naporno i efikasno kako bi sačuvali i održali svoj kredibilitet i integritet, a uvažavanje i partnerski odnosi su ključni u tom procesu. Kao pozitivni primjeri saradnje civilnog društva i institucija navedene su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, jer je cilj svih zemalja regiona znamo put ka Evropskoj uniji.
I poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Aktuelnosti. Priloge za ovu emisiju pripremili su Radan Škipina, Milan Stojić, Ivana Frank, Darko Đurić, Aleksandar Javorac i Gordana Šarović. Sa vama u studiju bila je Gordana Prtina, urednik Radovan Marčeta.